Kolēģi, lūdzu, atgriežamies Saeimas sēžu zālē. Tie, kas skatās, dzird no frakcijām. Jā, paldies visiem, kas vienmēr ir laikā. Paldies. Es padomāšu uz jauno gadu kaut ko, uz Ziemassvētkiem. Jā, vai ne? Kolēģi, sākam darbu pēc pārtraukuma. Un mēs turpinām ar likumprojektu. Grozījums publisko iepirkumu likumā, pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Viktorija Pleškāna.
Labdien, godātie kolēģi! Likumprojekts nosaka jaunu likumā piemērošanas izņēmumu, atvieglot ekspertu un speciālistu pakalpojumu iegādi saskaņā ar starptautiskas palīdzības līkumu īstenojamos attīstības sadarbības projektos. Šādā piemērošanas izņēmums ievērojami atvieglos gan potenciālo pretendentu, gan pasūtījumu administratīvu slogu, kā arī būs iespējams pātrinātā veidā nonākt līdz attīstības sadarbības projekta nepieciešama līguma noslēgšanai. Grozījums nepieciešams, lai attīstības sadarbības projektu īstenotais varētu efektīvi īstenot Latvijas nacionālā finansējuma, Eiropas Savienības ārējas darbības instrumentu un citu ārvalstu finansēto attīstības sadarbības projektus. Komisija izskatīja pirmajā lasījumā un komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums publisko iepirkumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 7 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija izskatīja pirmajā lasījumā un lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 7 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 27. maijs. Izskatīšana Saeimas sēdē otrajā lasījumā 30. maijā.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Turpinam ar likumprojektu grozījums komerc likumā. Pirmais lasījums ministru kabineta iesniegtais referents Jānis Patmalnieks. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Tātad Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja grozījumus komerces likumā, kas paredzēja to, ka mums ir situācija, kas radusies pēc grozījuma 2022. Gadā, kurā akcionāri akciju sabiedrībām ir jānorāda visi savi akcionāri. Šis te termiņš ir 1. jūlijs, kad tas jāizdara, vai jūnija beigas, un praksē ir parādīsies situācija, kurā akciju sabiedrības tātad nevar iegūt pilnīgi informāciju par saviem akcionāriem. Trūkst dažādi datu elementi, vai no adrese, vai personas kods, vai pases dati ārvalstniekiem. Un kā rezultātā pašlaik gandrīz mēnesi pirms šī termiņa beigām tikai 25% akciju sabiedrības ir iesnieguši šos te akcionāru reģistrus. Ņemot vērā šo te diskusiju, tātad komisija vienojās par to, kad un likumprojektā konstatētās nepilnības vienojās par to, kad ministra kabineta iesniegtais likumprojekts ir noraidāms un izstrādājams jauns komisijas likumprojekts, kas virzams steidzamības kārtībā, lai savlaicīgi tātad akciju sabiedrības varētu iepazīties ar šo te un arī pārkārtot savu darbību. Jaunajā likumprojektā tas būtiskākais ir tas, kad ir paredzēts arī pagarināt šo termiņu, līdz kuram ir jāiesniedz informācija par visiem saviem akcionāriem, kā arī paredzēts, teiksim tā, garāks pārejas periods, kurā var iegūt šīs te pilnīgās ziņas par saviem akcionāriem akciju sabiedrības. Tātad, kā rezultātā es aicinu neatbalstīt ministra kabineta iesniegto likumprojektu.
Tātad, kolēģi, mums ir likumprojekts grozījums komerca likumā, pirmais lasījums, ko iesniedz ministru kabinets, un alternatīvais likumprojekts grozījuma komerca likumā, arī pirmais lasījums, kuru komisija ierosina atzīt par steidzamu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas izstrādātais. Vispirms mēs balsojam par likumprojektu grozījums komerces likumā, ko iesniedz ministru kabinets un ko komisija ir ierosinājusi neatbalstīt. Lūdzu zvanu. Balsosim tātad par šo ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums komerces likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 71 atturas nav likumprojekts noraidīts. Un tagad par alternatīvo likumprojektu grozījumu komerces likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 15 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Un tagad par likumprojektu pirmajā lasījumā lūdzu zvanu. Balsosim par alternatīvo likumprojektu grozījumu komerces likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 16 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu komisija piedāvā 27. maija un izskatīšana 30. maija sēdē.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Svetlana Čulkova.
Priekšsēdētājas kundze kolēģiem. Tā. Likuma priekšlikums paredz grozījumu un papildinājumu patērētāja tiesību aizsardzības likumā, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību hipotekāru kredītu nemējiem, kuri iesteikti bankas likvidācijas procesa vai banku pārņemšanas situācija. Šādi grozījumi ļautu šiem kredītu ņēmējiem iegūt līdzīgu aizsardzību un atbalstu kā citiem banku klientiem. Tādējādi veicot tehnisku un taisnīgumu principu ievērošanu un nodrošināt vienlīdzīgu tiesības visiem hipotekāru kredītu ņēmējiem, neatkarīgs no bankas likvidācijas statusa. Komisija ir atbalstījusi šo likuma projektu un arī atbalstījusi steidzamību. Tātad pirmais balsojums par steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzam atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma termiņš ir 27. maijs un izskatīšanās otrajam lasījumam 30. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu par Latvijas brīvo arodbiedrību savienībai nodotā nekustamā īpašuma atdošanu valstī. Pirmais lasījums Sociāla un darba lietu komisijas vārdā referents Lauris Lisbovskis.
Kolēģi, ar šo likumprojektu Latvijas brīvo arodbiedrību savienību tās rīcībā esošo valsts nekustamo īpašumu Rīgā Vaļņu ielā 32 nodotu atpakaļ valstī 3 mēnešu laikā pēc šī likuma stāšanās spēkā. Tātad minētais Vaļņu ielas īpašums tiks nodots Finanšu ministrijas rīcībā Sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas brīvo arodbiedrību savienībai nodotā nekustamā īpašuma atdošanu valstī atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektu otrajam lasījumam.
28. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar patsāvīgo priešlikumu izskatīšanu lēmumu projekts par 10424 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu Latvijas lauku skolām būt turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Česlavs Batņa.
Jā, valdies, kolēģi, tātad 2024. Gada 11. aprīlī saima saņēma 10424 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu Latvijas lauku skolām būt. Šā gada 8. maijā tātad komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kuri norādīja, ka skolu slēgšanas pamatā nevajadzētu būt kvantitīviem rādītājiem un aicināja izvērtēt visas iespējas, kā saglabāt skolu darbību novados. Kā vienu no risinājumiem pārstāvi piedāvāja apspiest iespēju nodošināt mācību procesu skolēniem vismaz 1. un 3. klasē. Jā, tāpat iniciatīvas pārstāve apšaubīja viedokli, ka slēdzot daļu skolu, uzlabosies skolēniem pieejamā izglītības kvalitāte, jo skolēni no slēgtajām skolām mācības tāpat turpinās novadu skolā tikai citos novadus. Uz komisijas sēdi bija uzaicināta Latvijas pašvaldību savienības pārstāve, pauda viedokli, ka, lai novadu skolu slēgšanas rezultātā Latvijas lauka nekļūtu neapdzīvoti, ir jāizvērtē katra izglītības iestāde atsevišķi un jāņem vērā ne tikai skolas kvantitīvie rādītāji, bet arī kvalitatīvie rādītāji. Savukārt izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve informēja, ka sākotnējā informatīvajā ziņojumā tiek gatavotas izmaiņas, kas drīzumā būs pieejamas apspriešanai. Pārstāvi skaidroja, ka izvērtējot nepieciešamību skolas slēgt, skolēnu skaits skolā nebūs vienīgais kritērijs. Tāpat parlamentārā sekretāra norādīja, ka Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta iniciatīvas tālāko izvērtēšanu Saeimas Izglītības un kultūras un zinātnes komisijā. Uzklausot uzaicinātos ekspertus, mandāta ētikas un iesnieguma komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai tālāk izvērtēšanai. Vēl vēlos piebilst, ka mums izvērtās diskusija, ka šī jau ir otrā iniciatīva par pirmā bija lauku vidusskolām būt, šī ir lauku skolām būt, un ja pirmā iniciatīva jau bija martā, bet mēs Izglītības komisijā vēl neesam to skatījušies, par to arī izvērtās diskusija, un līdz ar to, ja mēs gribam sagatavoties skolu reformai, tad pašvaldībām jau septembrī jāzina budžeti, kā viņus plānot. Šajā gadījumā man šķiet, ka Izglītības un kultūras komisija tomēr neskata šo jautājumu apzināti, politisku apsvērumu pēc, bet viņus steidzami ir jāskata. Bet pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10424 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma Latvijas lauku skolām būt turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10424 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu Latvijas lauku skolām būt turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visu 16. Maija sēdes kārtējā sēdes darba kārtību. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un uzreiz pēc reģistrācijas rezultātu nolasīšanas mēs turpinām arī ar šīs dienas 23. Maija kārtējo sēdi. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi, tad nav reģistrējusies Skaidrīte Ābrama, nav uz vietas, Raimonds Bergmanis nav uz vietas, Oļegs Burovs nav, Kundars Daudze nav, Raivis Dzinters nav, Jānis Grasbergs nav, Zanda Kalniņa Lukaševica arī nav, Aleksandrs Kiršteins nav, Andris Kulbergs nav, Ainārs Latkovskis nav, Natāļa Marčenko Jotko nav, Valdis Maslovskis nav, Aucijas Rosļikovs nav, Didi Šmits nav, Jānis Vitenbergs nav, Agita Zariņa Stūre nav, bet Burova kungs ir ieradies. Aplausus. Paldies.
Labi, paldies. Līdz ar to pasludina 16. maija kārtējo sēdi par slēgtu. Un turpinam ar tūlīt uzliks. Vienu mirklīti tūlīt mums uzliks šodienas kārtējo sēdi un tad turpināsim. Kolēģi, sākam mūsu šī gada 23. maija kārtējo saimas sēdi. Darba kārtībā ir iesniegtas 13 izmaiņas. Sākam ar šīm izmaiņām apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Matīsa Vingra iecelšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas likumprojektu, iesniegto likumprojektu par saimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2020. Tātad vēlreiz. Tātad vienu mirklīti. Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas saimas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā un pārcelt likumprojekta grozījums imigrācijas likumā, izskatīšana pēc darba kārtības 20. punkta likumprojekts grozījumi Latvijas soda izpildes kodeksā izskatīšanas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024. 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu kriptoaktīvu pakalpojumu likums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojekts grozījumi kredīti iestāžu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Ministru kabinets lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Jurēvits, Andris Šuvājevs, Harijs Rokpelns, Ģirts Valdis Kristovskis un Agnese Kraste lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes atlaišanas likums izskatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu sadaļā likumprojektu izskatīšana. Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lūgumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 9 atturas nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Edmunds Jurēvits, Andris Šuvājevs, Harijs Rokpelns, Ģirts Valdis Kristovskis un Agnese Kraste lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu grozījumu pašvaldības domes vēlēšanu likumā izskatīt kā otro darba kārtības jautājumu sadaļā likumprojektu izskatīšana. Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to balsosim par deputātu lūgumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 9 atturas nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgajai komisijai, izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Kā līdz atbildīgajai komisijai? Un viens var runāt par, viens var runāt pret? Par procedūru, lūdzu. Ieslēdzat, lūdzu, mikrofonu Tavara kungam. Ir. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Jā, ir. Paldies, godātie kolēģi. Priekšlikums ir nodot tikai un vienīgi aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nenodot vēl otrajai komisijai, lai pātrinātu šo likumprojektu gaitu. Paldies.
Paldies. Līdz ar to mums ir jābalso. Balsosim par Tavara kunga, deputāta Tavara kunga izteikto priekšlikumu šo likumprojektu nodot tikai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Līdz ar to likumprojekts grozījuma valsts aizsardzības mācības un jautsardzes likumā tiek nodots tikai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Turpinam par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Ilzei Verginai 2024. Gada 16. Maijā. Saeimas prezidijas informē, ka atvaļinājums ir piešķirts un informē par to Saeimu. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Aivai Vīksnei 2024. Gada 30. Maijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Aivai Vīksnei 2024. Gada 30. Maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav, atturas viens, atvaļinājums piešķirts. Turpinam ar amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Matīsa Vingra iecelšanu par rajona pilsētas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Cienījamā priekšsēdētājs, lūdzu kolēģi, juridiskā komisija skatīja jautājumu par minētā kandidāta apstiprināšanu un saņemts rajona pilsētas tiesa un apgabals tiesa tiesneša amata kandidāta atlases komisijas pozitīvas atzinums par minētā kandidāta virzīšanu. Minētais kandidāts ir strādājis vairāk kārt par tiesnešu palīgu, strādājis vairākās publiskās iestādēs, strādājis arī advokātu birojā, un juridiskā komisija iebalstīja nobalsoja par un aicina kolēģi atbalstīt minētā kandidāta apstiprināšanu Rīgas rajona tiesnešu amatā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Matīsa Vingra iecelšanu par rajona pilsētas tiesa tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un turpinām ar sadaļu par likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domas atlaišanas likums, pirmais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Gatis Liepiņš.
Godātie kolēģi, ministru kabineta iesniegtais likumprojekts valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijā paredz atlaist Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domi, ņemot vērā to, ka doma ir pieļāvusi likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu par pašvaldību budžetiem un pašvaldību likuma pārkāpumus. Nenodrošinot likumos noteikto funkciju izpildi un neievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Tāpat ar šo likumprojektu Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldībā tiek iecelta pagaidu administrācija. Likumprojekts komisijā tika skatīts un par šo tika diskutēts šā gada 15. Maija sēdē. Jāinformē, ka attiecībā uz šo likumprojektu Saeimas juridiskais birojs ir sniedzis negatīvu atzinumu. Juridiskais birojs norādīja, ka juridiskajam ietvaram, lai atlaistu pašvaldību, jābūt pietiekamam, kā arī vērsa komisijas uzmanību uz augstiem tiesvedības riskiem valsts pusē Rēzeknes domes atlaišanas gadījumā, jo no likumprojekta anotācijas nevar secināt, ka ir bijuši atkārtot un būtiski likuma pārkāpumi. Vienlaikus reģionālās attīstības ministrija varam norādīja, ka pārkāpumi ir pietiekami nopietni, lai atbrīvotu Rēzeknes valsts pilsētas domas pašvaldību. Tātad sēdes noslēgumā notika balsojums un par pret atturās bija 5 pret 5, tātad vienāds balsu daudzums, notika pārbalsošana un šis te balsojums bija identisks, arī 5 pret 5 par pret atturās un līdz ar to atbilstoši Saeimas kārtības rulim likuma projekts komisijā tika noraidīts.
Paldies, uzsākam debates. Paldies, vārds vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bērziņai.
Labdien, augsti godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augsti godātie Saeimas deputāti, godātie klātesošie. Šodien Saeimai pirmajā lasījumā jālem par ministra kabineta atbalstīto Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domas atlaišanas likumprojektu. Jau kopš 2023. Gada augusta ar pārsteidzošu regularitāti uzzinām par pretiesisku, nesaimniecisku, savā ziņā pat pretvalstisku rīcību no Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju, deputātu un amatpersonu puses. Tas ir rezultējies gan ar valsts kontrolas revīzijām, gan ar pastiprinātu pašvaldības finanšu uzraudzību no finanšu ministrijas puses, gan ar pašvaldības domas priekšsēdētāju atstādināšanu un kriminālu procesu uzsākšanu, gan ar virkni citu valsts institūciju iesaisti, lai normalizētu situāciju Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldībā. Tomēr, pēc katras krīzes šķietamas atrisināšanas, iesaistot valsts resursus, pašvaldība, kā uz burvi mājienu, rada jaunu krīzi. Spilgtākais piemērs no domas puses ir šī gada budžeta apzināta nepieņemšana noteiktajā termiņā. Tādējādi, neizpildot nosacījumus, tik nepieciešamā aizdevuma saņemšanai, ko valdība jau daļēji bija akceptējusi. Tā bija apzināta domas deputāta rīcība, nerēķinoties ar ļoti nopietnām finanšu sekām. Nekādā gadījumā nevarēšu piekrist, ka šāds pārkāpums, zinot kontekstu, no jurista puses tiek interpretēts kā formāls. Lemjot par likumprojektu, aicinu neieslīgt juridiskā formālismā, bet gan vērtēt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domas atbildību par pašvaldības darbu un pašvaldībā sistemātiski pieļautajiem pārkāpumiem kopumā. Aicinu atcerēties arī notikumus ārpus mūsu valsts robežām, kas būtiski mainīs sabiedrības gaidas no valsts varas. Tā vietā, lai skaldītu matus un nevajadzīgi novilcinātu, acīm redzami nepieciešamu lēmumu pieņemšanu, mums jāspēj parādīt sabiedrībai, ka varam rīkoties izlēmīgi un pēc būtības. Pārkāpumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā ir bijuši regulāri, tie ir bijuši sistemātiski un būtiski. Informācija par kritisko pašvaldības finanšu situāciju rezonansi guva 2023. Gada augustā. Finanšu ministrija informēja, ka ir konstatējusi būtiskus riskus pašvaldības finanšu stabilitātei, proti uzņemtas augstas kreditoru saistības. Uzsākta projektu realizācija, kuros ir paredzēts būtisks pašvaldības budžeta līdzfinansējums. Nav gūta pārliecība, ka visas pašvaldības uzņemtās saistības ir iekļautas 2023. Gada budžetā. Apturēti vairāki maksājumi Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos, kavēti maksājumi kopumā. Pie augstām aizņēmuma saistībām pašvaldība turpina plānot jaunus projektus vai esošo projektu papildu izmaksas, slēdzot līgumus un plānojot arī jaunus aizņēmumus. Rēzeknes valstspilsētas dome pieņēma lēmumu par finanšu stabilizācijas procesa nepieciešamību. Finanšu ministrijā tika izveidota pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgā komisija ar mērķi vērtēt Rēzeknes domas lēmumu, kā arī vai ir iespējams iecelt finanšu stabilizācijas uzraugu. Savukārt, Rēzeknes valstspilsētas dome pēc domas priekšsēdētāja atstādināšanas 2023. Gada 2. Novembrī nevarēja sanākt uz trim sēdēm – 2., 10. un 16. novembrī, jo nebija kvoruma. Daļa deputāti nenāca uz sēdēm, iespējams, lai inicētu domas atlaišanu un jaunas ārkārtas vēlēšanas. Valsts un pašvaldību pārvaldes komisija sadarbībā ar varam sagatavoja grozījumus pašvaldību likumā un pašvaldību domas deputāta status likumā, lai nodrošinātu domas darba nepārtrauktību, arī samazinātu kvorumu gadījumā. 2023. Gada 22. Decembrī valsts kontrole publiskoja starpziņojumu, vai Rēzeknes budžeta un finanšu vadība ir atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, sniedzot negatīvu atzinumu, kā galvenos iemeslus norādot nepietiekams esošās situācijas izvērtējums, paļaušanās uz finansējumu pieejamību, budžeta vadības un grāmatvedības uzskaits procesa sadrumstalotība. Pašvaldības 2023. Gada budžets ir bez izdevumiem un resursiem, to sekšanai vismaz 3 mēnešiem, neieplānojot vismaz 8,68 miljonus eiro. Valdība apstiprināja aizdevumu Rēzeknes valstspilsētai 5 miljonu apmērā, bet dome neizpildīja prasības tā saņemšanai. 2024. Gada 13. Februārī ministru kabinets apstiprināja 5 miljonu eiro pašvaldības finanšu saistības sekšanai, kam uz 2023. gada 31. decembra bija iestājies maksāšanas termiņš. Doma neizpildīja divas nosacījumus aizdevuma saņemšanai. Likuma noteiktajā termiņā neapstiprināja pašvaldības budžetu, proti līdz 2024. gada 21. februārim. Budžets tika apstiprināts 2024. gada 7. martā, bet Finanšu ministrija konstatēja, ka tas nav sabalansēts, izdevums nesēdz atbilstoši ieņēmumu. Papildus atgādina, ka Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldība bija vienīgā Latvijā, kur nepieņēma budžetu noteiktajā termiņā. Un iesniegtajā budžetā, pirmkārt, iekļauts jau bija valsts aizņēmums, lai gan nosacījumi nebija izpildīti. Pamatbudžetā iekļautu iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārpilde 400 000 eiro apmērā, lai gan stabilizācijas komisija norādīja, ka tā novirzām uzņemto saistību izpildēja. Iekļaut ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas 700 000 eiro apmērā, lai gan 2023. gadā ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas prognoze izpildījusies tikai par 39%, un šie ieņēmumi iekļaujumi budžetā tikai pēc darījuma realizēšanas. Iekļaut ieņēmumi no pašvaldības kapitāla sabiedrību dividendēm gandrīz 540 000 eiro apmērā. 60% no 2023. gada peļņas, lai gan divas no četrām kapitāla sabiedrībām ir lūgušas atstāt līdzekļus uzņēmumu attīstībai, kā arī divas kapitāla sabiedrības norādīja, ka tādējādi būtu jāņem lielāks kredīts projektu realizēšanai. Tāpēc attiecībā uz SIA Rēzeknes siltumtīkli ir šaubas par precīzu peļņas aprēķinu, kā arī Valsts kontrole revīzijā konstatējusi, ka 2022. un 2023. gada lielā peļņa saistīta ar siltumenerģijas pārdošanu iedzīvotājiem un privātajiem komersantiem par gandrīz divas reizes paaugstinātu tarifu un nepamatoti saņemtu valsts atbalstu 4,55 miljonu eiro apmērā. Rezumējot iepriekš nosaukto, vērtējot jautājumu, vai šobrīd ir pamats domas atlaišanai, ir būtiski akcentēt nevien iepriekš uzskaitīto pārkāpumu formālo dabu, bet minētās rīcības iespējamās sekas, kā arī to, ka pašvaldība kopumā ilgstoši un atkārtoti pārkāp normatīvos aktus un valsts ir ilgstošā laika periodā centusies sasniegt rezultātu, tādu pašvaldības domas darba veikšanu, kas notiek ievērojot normatīvos aktus ar mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. To ir norādījis gan Latvijas Republikas Saima, pieņemot pašvaldības likuma grozījumus, gan Finanšu ministrija un Varams. Tomēr, vērtējot līdzšinējo domas darbu, kopš 2023. gada augusta secināms, ka pat pie prognozējumiem un zināmiem apstākļiem doma pārkāpj un neievēro normatīvojos aktos vai lēmumos noteiktos pienākumus vai nosacījumus. Tādējādi neievērojot valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos valsts pārvaldes principus. Lai arī pēc pārkāpuma izdarīšanas vēlāk tie tiek novērsti, tas faktiski demonstrē sabiedrībai kopumā, ka atkārtota un sistemātiska noteikto pienākumu neievērošana nav sodāma, ja vien to kādā periodā var novērst. Un nemazāk svarīgi arī tas, ka šī novēršana nenotiek vien ar domas resursiem, bet tai skaitā iesaistot citu valsts institūciju resursus, tai skaitā kapacitāti. Ņemot vērā minētos apsvērumus līdz šim paveikto situācijas risināšanai, kā arī to, ka valsts pārvaldei ir pienākums darboties sabiedrības interesēs, likumprojekts saglabā savus aktualitāti un risinājums ir domas atlaišana un pagaidu administrācijas iecelšana. Likumprojektā ir noteikti trīs pagaidu administrācijas locekļi – Guna Puce, Iveta Mietula un Jānis Belkovskis. Ņemot vērā viņu iepriekšējo pieredzi valsts pārvaldē, reputāciju un izglītību, lai nodrošinātu pagaidu administrācijas spēju efektīvi darboties un risināt pašvaldību darbībā nepieciešamo strateģisko un operatīvo uzdevumu izpildi. Ne tikai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, bet zināmos apstākļos arī ministra kabineta un Saeimas uzdevums ir uzraudzīt pašvaldību darbības tiesiskumu, efektivitāti un iedzīvotāju interešu aizstāvību. Šis uzdevums ir īpaši svarīgs, jo pašvaldības ir vietējo kopienu pārvaldes struktūras, kas tieši ietekmē iedzīvotāju dzīvi. Mēs kā ministri esam atbildīgi par to, lai pašvaldības darbotos atbilstoši likumiem un efektīvi pārvaldītu savus resursus. Demokrātijas un tiesiskuma principi prasa, lai mēs kā likumdevēji nodrošinātu atbildīgu un caurskatāmu pārvaldību visos līmeņos. Mūsu pienākums ir aizsargāt mūsu valsts pārvaldi no pretiesiskām darbībām un nodrošināt, ka pašvaldības rīkojas iedzīvotāju interesēs. Rēzeknes valstpilsētas domas darbība ir skaidrs piemērs tam, ka šie principi ir tikuši ignorēti, un tas ir nepieļaujami. Rēzeknes valstpilsētas doma demonstrējas sistemātisku nekompetenci un veikusi apzināti pretiesiskas darbības, kas saistīts ar pašvaldības 2023. Gada budžeta izstrādi, pieņemšanu un izpildi, kā arī 2024. Gada budžeta izstrādi un pieņemšanu. Pāraugošās valsts pārvaldes institūcijas nav guvušas pārliecību, ka pašvaldības finanšu situācija pie esošās domas varētu mainīties. Tas apdraudot pašvaldības autonomo funkciju izpildi un administrācijas darbības nodrošināšanu. Tāpēc aicinu atbalstīt Rēzeknes domas atlaišanu un pagaidu administrācijas iecelšanu. Šī administrācija, kuras sastāvā būs pieredzējuši un kompetenti speciālisti, spēs nodrošināt nepieciešamos pārvaldes un finanšu uzlabojumus līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Demokrātijai ir jāspēj sevi aizstāvēt. Šis lēmums ir par mūsu kopējo atbildību, par mūsu demokrātijas un tiesiskuma principu aizstāvēšanu. Mēs esam atbildīgi, lai nodrošinātu, ka katra pašvaldība strādā savu iedzīvotāju labā un ievēro likuma prasības. Saeimas lēmums ir būtisks ne tikai Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju likumisko interešu aizstāvībai, bet arī Latvijas sabiedrības un valsts kopējās demokrātijas un tiesiskuma principu aizstāvībai. Aicinu jūs rīkoties valstiski un atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Vārds Tieslietu ministrijas parlamentārai sekretārei Laumai Paegļkalnei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godājumie deputāti, dāmas un kungi. Ministru kabinets ir iesniedzis Saeimai likumprojektu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domas atlaišanas likums. Jums, godātie deputāti, atbilstoši pašvaldību likuma 70. Pantam, ir kompetence ar likumu atlaist pašvaldības domi, ja izpildās kāds no šajā pantā noteiktajiem priekšnoteikumiem. Viens no vispārējiem tiesību principiem, kas atvasināts no demokrātiskas tiesiskas valsts pamatnormas, ir tiesiskas valsts princips. Tiesiskā valstī visa valsts sistēma darbojas kā pulksteņa mehānisms. Katram zobratam līdzsvarojot citam citu un vienlaikus nodrošinot kontroli, lai kāda vara nesāktu rīkoties patvaļīgi. Viens no būtiskiem demokrātiskas iekārtas pamatprincipiem ir vietējā pašpārvalde. No Satversmes 101. Panta izrietošais pašvaldību princips rada tiesisku pamatu pašvaldību institucionālajai pastāvēšanai un funkcionālajai darbībai. Tas paredz, ka primārās tiesības noteikti savas dzīves pamatprincipus ir paša iedzīvotājas ziņā, ievēlot pašpārvaldi jeb domi, kas tādējādi tiek demokrātiski leģitimēta un kuras atbildībā ir risināt vietējos jautājumus tai uzsveru piešķirtās autonomijas ietvarā. Taču pašvaldība nedarbojas atrauti no pārējām valsts varām. Arī tai, īstenojot savas prioritātes, ir jārīkojas tiesiski. Šajā sakarā svarīgi uzsvērt, ka arī pašvaldībām demokrātiskā tiesiskā valstī tai sabiedrības uzticētās funkcijas jāpild godīgi, efektīvi un taisnīgi, un tās rīcībai jāatbilst likumam un tiesībām. Turklāt pašvaldības drīkst rīkoties tikai savas likumā noteiktās kompetences ietvarā. Valsts pienākums savukārt ir pāraudzīt, kā pašvaldība savā darbībā ievēro tiesību normas un panākt to ievērošanu. Tādējādi tiek stiprināta tiesiskuma principu ievērošana visos valsts pārvaldes līmeņos. Proti pašvaldības atrodas ministru kabineta padotībā un pāraudzība par pašvaldību darbību atbilstoši pašvaldību likumam veic vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Ministrijas kompetencē ietilpst vairāki pašvaldības darbības pēckontrolas līdzekļi, kā galējais līdzeklis ir ultima ratio, pasākums ir domas atlaišana. Tas, godājumie deputāti, ir Saeimas kompetences jautājums parlamentārās kontrolas ietvarā skrupulozi izvērtēt atlaišanas pamatu komisijā un parlamenta sesijās uzklausot un vērtējot apstākļus. Atlaišanas tiesisko ietvaru un pamatu noteica pašvaldība likuma 70. Panta pirmā daļa. Ministru kabinets atlaišana ir pamatojis ar 70. Panta pirmās daļas pirmo punktu. Un proti tas noteica, ka Saeima ar likumu var atlaist domi, ja domi atkārtoti nepilda vai pārkāpj satversmi, likumus, starptautiskos saistošos tiesību aktus, ministru kabineta noteikumus, tiesas spriedumus, vai domi nenodrošina pašvaldības administrācijas darbības tiesiskumu, vai domi pieļauj savā vai pašvaldības administrācijas darbībā būtiskus minēto normatīvo aktu pārkāpumus. Aplūkojot šo pantu, secināms, ka tajā ietverts trīs tiesību normas, ir trīs tiesiskie sastāvi. Proti, atkārtot tiesību normu vai tiesas sprieduma, kuram arī ir likuma spēks nepildīšana, vai pašvaldības administrācijas darbības tiesiskuma nenodrošināšana, vai tiesību normas būtisks pārkāpums. Panta pirmās daļas pirmā punkta sistēma parāda to, ka likumdevējs nav noteicis atkārtot likuma pārkāpumu kā vienīgo domas atlaišanas kritēriju. Atlaišanas pamats iestājas arī tad, ja ir pieļauts būtisks tiesību normas pārkāpums. Turklāt tas arī var nebūt turpināts. Pretējā gadījumā atlaišanas institūti zaudētu jēgu. Taču iejaukšanās ir attaisnojama tikai tad, ja tā ir samērīga ar aizsargātajām interesēm, proti pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām, kuru nodrošināšanai pašvaldības vispār pastāv. Tālāk ir jāpārliecinās, kāda ir identificētā pārkāpuma saturs, jo atlaišana ir pieļaujama tikai balstoties uz konkrētiem faktiem. Pašvaldību kompetencē atbilstoši pašvaldību likumam ietilpst autonomās funkcijas un brīvprātīgās iniciatīvas, kā arī uzdotā kompetence, proti deleģētie pārvaldes uzdevumi. Pašvaldību autonomās funkcijas ekspresas verbas noteikts pašvaldību likuma 4. Panta 1. Daļā, piemēram, gādāt par iedzīvotāju izglītību, veselību, nodrošināt sociālo atbalstu un sociālo palīdzību, uzturēt pašvaldības infrastruktūru. Pašvaldībā ir plaša rīcības brīvība tās autonomijas ietvarā. Ja mēs palūkojamies kā uz piemēru, uz pašvaldības pienākumu sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, pašvaldība var izvēlēties vai un kādus pašdarbības kolektīvus veidot vai dibināt teātri, kādu mākslas mūzikas iestādi. Un tas ir pakārtots gan domas politiskajām prioritātēm, gan konkrētās pašvaldības budžeta iespējām. Tātad, tik tālu pašvaldības rīcības ietvaru noteic funkcijas tvērums, kuru ar saturu piepilda katra pašvaldība atbilstoši saviem mērķiem. Savukārt, attiecībā uz pienākumu, likuma par budžetu un finanšu vadību 41. Panta 2. Daļā noteiktajā termiņā sagatavot un pieņemt gadskārtējo pašvaldības budžetu, pašvaldībai tādas rīcības brīvības nav. Tas izriet no tā, ka atbilstoši likumu par pašvaldību budžetiem 2. Pantam un likumu par budžetu un finanšu vadību 1. Panta 2. Daļai. Pašvaldībai budžetā ir jāspēj un noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tai nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti. Ja budžets netiek pieņemts noteiktajā termiņā, turklāt tajā nav paredzēti izdevumu sekšanai atbilstoši ieņēmumi, kā to anotācijā izvērst atspoguļo arī varam, un tiek plānotas ilgtermiņa saistības, kur izpildē budžetā nav paredzēti līdzekļi, ir pārkāpts gan minētais likuma par budžetu un finanšu vadību 1. Panta 2. Daļa un 41. Panta 2. Daļa, gan likumu par pašvaldību budžetiem 2. pants. Tāpat ir pārkāpts likumu par pašvaldību budžetiem 22. panta 1. daļā noteiktais, ka pašvaldības domas lēmumā, ar kuru pašvaldība uzņems ilgtermiņa saistības, paredzami arī šādu saistību izpildes finansējuma avoti. Arī valsts kontrole revīzijas starpziņojumā ir atzinusi, ka Rēzeknes pašvaldības 23. Gada budžets ir virzīts un apstiprināts bez izdevumiem un resursiem to sekšanai. Vismaz 3 mēnešiem, jeb neieplānojot vismaz 8,68 miljonus eiro. Domas finanšu komiteja, kurai ir jāizskata un jāapstiprina budžets pirms tā virzīšanas apstiprināšanai domas sēdē, nav bijusi iesaistīta budžeta projekta sārskatīšanas sēdē, kad tika lemts par budžeta iespējām. Tādējādi visiem domas finanšu komitejas deputātiem pat iespējams nebija pieejama pilnīga informācija par institūciju budžeta vajadzībām. Turklāt būtiski atzīmēt, ka situācijā, kad nav pārliecības par korektiem un uzticamiem datiem, kā to norādījusi gan varams, gan arī valsts kontrole, nav iespējams aplēst patieso saistību apmēru. Neadekvāta budžeta plānošana un no tā izrietošais finanšu līdzekļu trūkums ir tiešā cēloņa sakarībā ar nespēju nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas, par kurām es runāju iepriekš, ko pierāda varam anotācijā norādītie apstākļi, tostarp konstatētais kavēto maksājumu pieaugums, kas tieši saistīti ar pašvaldības autonomo funkciju pienācīgas izpildes apdraudējumu un kas nav tikai hipotētiski iespēja, bet identificēta realitāte. Turklāt pie tā ir novedusi ne tikai domas pasīvā rīcība un tiesiskais nihilisms neizpildot likumā noteikto pienākumu sagatavot likuma prasībām atbilstošu budžetu tam noteiktā termiņā, bet arī domas pilnvaru pārsniegums. Kā jau iepriekš minēju, domai, lai arī ir plašs mandāts, tā ietver noteikts likumdevējs. Pašvaldība likumā skaidri definējot autonomās funkcijas. Rēzeknes doma ne tikai uzņēmusies daļai nesaktas saistības Rēzeknes rekreācijas centra izveidē turisma īstenošanai par kopējo summu 8,2 miljonu eiro, bet arī šādu uzdevumu izpilde, atļaušos teikt, ir ārpus domas kompetences. Kā redzams no Rēzeknes domas 23. Gada 5. Māja sēdes protokola, ar kuru nolēms ņemt no valsts kasas aizņēmumu te 3,5 miljonu eiro apmērā, kā arī no pašas domas publiski sniegtās informācijas par šo objektu, tas ir ūdens rekreācijas centrs spā turismu popularizēšanai. Taču šādu uzdevumu pašvaldībai neparedz ne pašvaldība likuma 4. Panta 1. Daļā noteiktās autonomās funkcijas, tostarp arī ne 6. Punktā paredzētais pienākums gādāt par iedzīvotāju veselību. Tā arī nav uzskatām par brīvprātīgo iniciatīvu, kuras tvērums savukārt ierobežo valsts pārvaldes iekārtas likumus, konkrētāk 88. Pants, kas noteic stingru ietvaru publiskas personas līdzdalībai kapitāla sabiedrībā, stingri ierobežojot publiskās pārvaldes darbību privāto tiesību jomā, ja vien nepastāv likumā noteikti izņēmumu, par kādu nav uzskatāms konkrētais spā turismu centrs, jo tas sagrobļo konkurenci. Attiecīgi ir saskatām arī tieši cēloņa sakarība. Domē novirzot naudas līdzekļus tādu uzdevumu pildīšanai, kas neietilpst tās pilnvarojumā, veidojas ropas budžetā, kā sekas ir mandātā esošo uzdevumu pienācīgas izpildes neiespējamība. Tādējādi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība pie finanšu grūtībām nonāca tieši un tīši pārkāpjot likumā noteiktās pilnvaras. Šajā sakrā gribu arī atzīmēt, ka Valsts policija 4. Martā ir uzsākusi kriminālu procesu par faktu, proti par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu. Tas ir, ja amatpersona tīši vai uz nolaidības neizdara darbības, kuras tai pēc likuma vai uzlikt uzdevumu jādara, un ja ar to radīts būtisks kaitējums, proti pieļāvušas faktiski pašvaldības finanšu līdzekļu izšķērdēšanu. Vēlējums gribu uzsvērt, ka ne ministru kabinetam, ne saimai nav jāgaida tiesas nolēmums, kas atzītu pašvaldības domas pienākumu pretiesisku nepildīšanu krimināla procesā. Noslēgumā vēl pāris teikumi par to, vai ir iespējams sasniegt rezultātu saudzīgākā veidā. Tas, ko parāda varam sagatavotā informācija un aprakstītie fakti, ir situācija atspoguļojuša fotogrāfija. Rēzeknes valstspilsētas domas attieksme un pretiesiskā rīcība, ko raksturo tiesiskais nihilisms, kas tiek īstenots sistemātiski, imitējot pašvaldības vadības procesu. Rēzeknes valstspilsētas doma ne tikai pārkārtē noteiktās pilnvaras, bet arī savstarpējās attiecībās gan ar varam, gan ar finanšu ministriju neievēro labas pārvaldības principu, kā arī starpinstitucionālās lojalitātes principu, jo rīkojas formāli un neveicina tā noteikto pienākumu izpildi, vilcinot tiesiskas situācijas risinājumu. Anotācija aprakstītais process parāda to, ka pašmērķis nav bijis atlaists domi, taču domas rīcība, tostarp arī finanšu stabilizācijas procesā, nenodrošinot efektīvu pašvaldības pārvaldību, neatstāja citu izvēli. Demokrātiskas tiesiskas valsts varas atzariem, tostarp likumdevējiem, ir jātiecas uz to, lai viena persona uzticētos valstī un tiesībām. Pieļaujot tiesisko nihilismu, kas apdraud vienas konkrētas iedzīvotāju grupas, kas dzīvo Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldībā, labklājību un ikdienas vajadzību nodrošināšanu, likumdevējs nevis veicinātu uzticēšanos, bet patiesībā Rēzeknes iedzīvotājos radītu bezspēcības izjūtu. Jā, lai arī demokrātiski konkrētā iedzīvotāju kopuma vairākuma ievēlēta, vietējās pašvaldības doma nevar palikt ārpus tās rīcības tiesiskuma kontrolas, ja tās darbība ir pretēja konkrētās administratīvās teritorijas iedzīvotāju un visbeidzot arī visas sabiedrības likumiskajām interesēm. Ir svarīgi atcerēties, ka vienas pašvaldības budžeta nespēja cēloņsakarīgi ietekmē visas valsts iedzīvotājus un apdraud sabiedrības likumiskās intereses un tiesiskumu. Tādējādi godājumie deputāti, novērst domas pretiesisko rīcību ir ne tikai likumdevēja tiesības, bet arī pienākums, lai aizsargātu iedzīvotāju intereses. Tāpēc aicinu atbalstīt likumprojektu Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domas atlaišanas likums pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Uģim Mitrēvicam frakcijas vārdā.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģis, kolēģi, jā, Nacionālās apvienības frakcijas vārdā varu apstiprināt, ka Nacionālās apvienības deputāti atbalstīs balsojot par Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domes atlaišanu. Jā, mēs to darīsim balsojot par atlaišanu, neskatoties uz pirmkārt to, ka šis lēmums ir novēlots, Šim likumam bija jābūt stipri ātrāk, tā ir taisnība. Otrakārt, neskatoties uz to, ka arī mēs esam saņēmuši indikācijas, ka Rēzeknes pašvaldības darbs ir uzlabojies. Tādas indikācijas ir un tās nāk no pašiem rēzekniešiem. Un treškārt, neskatoties uz to, ka Saeimas juridiskais birojs ir paudis bažas, ka iespējams juridiski nevis ir tik precīzi un gludi, kā tam vajadzētu būt, lai nesaskārtos ar tādu varbūtību kā satversmes tiesu, kas iespējams atceļ šo pieņemto lēmumu. Tad, kā jau es teicu, nestoties uz šiem minētajiem apstākļiem, Nacionālā apvienība atbalstīs Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domes atlaišanu, jo tā, kā izrīkojās domes deputāti budžeta pieņemšanas laikā, bezprecedenta gadījums šis bija, nebija rīkojusies neviena pašvaldība, un šis nevar būt par piemēru ne pašai Rēzeknē, ne visām citām Latvijas pašvaldībām, ka tā rīkojoties netiek nekas, par to nav nekas, un nekādā veidā tas nerad nekādas seks tiem, kas tā rīkojās, un, protams, šeit bija darbības, bezdarbības un tādi, apzīmējumu, kā tiesiskais nihilisms, sabotāža un vēl citi skanīgi apzīmējumi, tas, ar ko nodarbojās Rēzeknes domas deputāti. Tātad tas, ko mēs vēl aicinām noteikti likuma projekta izstrādātājiem un virzītājiem vērst uzmanību uz Saeimas juridiskā biroja aizrādījumiem ar varbūtējām sekām, prognozējumām, neprognozējumām, kādas izriet no iespējams juridiski nepilnīgās šobrīd motivācijas un argumentācijas, tamdēļ aicinām uzņemties atbildību par šo un izvērtēt, kā rīkoties. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, godātie deputāti, Jā, vakar arī apvienotais saraksts ilgi diskutēja, kā rīkoties ar Rēzeknes domas atlaišanu. jo arī mums bija bāžas par nekvalitatīvo pamatavojumu, ko bija sagatavojis Vārams. Tas pats Vārams, kurš bija gatavojis Rīgas teritorijas plānojumu atcelšanu vai apturēja Jūrmalas domas iebraukšanas maksas noteikums, kur Satversmes tiesa apstrīdēja. Un tomēr mēs nolēmām atbalstīt. Kāpēc? Tāpēc, ka bija skaidri redzams, ka arī koalīcijā šobrīd var pietrūkt balsis, jo koalīcijas partijas nebija gatavas atbalstīt. Es nezinu, kā šodien viņas balsos. Bet valstī ir jārīkojas izšķirīgi. Tā kā toreiz, kad mēs pirms gada atblotējām Rīgu, atdzīvinām teritorijas plānojumu, atceļot pretlikumīgu varā ministra rīkojumu iepriekš. Jā, Rēzekne ir pārkāpusi likumu, ir atcelts mērs, un arī dome nav rīkojusies kā gādīgs saimnieks ievērot likumu, un iedzīvotāji par šo nolaidību vēl ilgi maksās. Bet tas, ko es gribētu vērst saimai uzmanību, ka šī situācija neradās vienā dienā, un arī šai saimā ir partijas, kuras darbojās iepriekšējā sasaukumā, un diemžēl man nācās toreiz vakā ministram rūkti secināt, ka Rēzeknes pilsēta pastāvīgi dabūja piešprices no saimas, apstiprinot valsts budžetu, par to, ka saskaņa atbalsta budžeta pieņemšanu šeit saimā. Kolēģi no partijām, kas bija iepriekšējā sasaukumā, tā ir arī jūsu atbildība, ka Rēzekne nonāca tik tālu, ka Rēzekne dzīvoja pāri līdzekļiem un ka iedzīvotājiem Rēzeknei būs grūti gadi. Arī tāpēc mums ir jālemj, pat ja tiesiskais pamatojums liekas nedrošs, mēs nezinām, kā beigsies Satversmes tiesas spriedumi, bet mums ir jālem izšķirīgi, tāpēc mēs atbalstīsim šo lēmumu projektu. Tomēr es gribētu vērst uzmanību, ka otrs likums grozījuma pašvaldību domas vēlēšanas likumā tomēr būtu jāizvērtē savādāk. 24 mēnešu periods, kurā var saimniekot valsts iecelti, pilnvarnieki, pārstāvji, uzraugi ir nenormāli garš periods. Tā ir demokrātijas līdzsveru pārkāpšana, tā ir centrālās varas iejaukšanās pašvaldību dzīvē, tā nebūs atskaitīšanās, ko var izdarīt vēlētu domi pret saviem iedzīvotājiem. Tāpēc es aicinu, tad, kad mēs diskutēsim par otru likumu, saīsināt šo periodu. Manuprāt, būtu pilnīgi normāli, ka, ja mēs atbrīvojam šo domi, kas ir stipri sagrākojusies pret saviem iedzīvotājiem. Mums ir nekavējoties jāorganizē ārkārtas vēlēšanas, un kad demokrātiski ievēl nākamo Rēzeknes domi, viņai ir jāstrādā 4 mēneši, 4 gadi un 5 mēneši, 6 mēneši, 7 mēneši, cik ir nepieciešams līdz jaunām vēlēšanām, kuras notiek visā valstī kopumā. Līdzīgi kā tas bija Rīgas domē, šis skaitējums būtu mazāks nekā ielikt uz nedabiski ilgu laiku valsts pārstāvis, un es īsti zinot, kā jāvada pašvaldība, kā notiek atskaitīšanās pret iedzīvotājiem, īpaši laikā, kad ir smagi laiki, ja es arī esmu vadījis pašvaldību finanšu stabilizācijas periodā, vēlētiem pārstāvjiem ir jāatskaitās un jāskaidro, kāpēc mums tagad kaut kas nenotiks. Nebūs brīvpusdienas vai nebūs lampas uz ielām kādu brīdi vai būs basēns izslēgts kādā periodā. To nevar izdarīt Rīgas atsūtītie pārstāvi. Tas ir jādara vēlētāju domē. Kolēģi, es aicinu atbalstīt un būt izšķirīgiem.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Paldies ministrei, paldies parlamentārai sekretārai, es uzmanīgi noklausījos visus argumentus, un man šķiet, ka uz daudziem jautājumiem mēs saņēmām atbildes, ka tomēr tas juridiskais pamatojums, varbūt kāds viņu var kritizēt, bet tomēr šodien es sadzirdēju vairākas atbildes uz arī uz saviem personīgiem jautājumiem. Lieta, ko es gribu jums vēlreiz uzsvert un atgādināt, ka situācija, kurā nonākusi Rēzeknes valsts pilsēta, pašvaldība, tā nav dažu mēnešu situācija, tā nav šī sasaukuma pat problēma. Tā ir vairāku gadu, būsim precīzi, nu jau 15 gadu samilzusi problēma, jo pilsētas domi aizvien vadīja viens cilvēks un domes vairākums darīja visu, kā viņam, kā domes vairākumam teica viens cilvēks. Un pēc būtības tā doma arī turpina darīt to, ko pasaka viens cilvēks. Domes vairākums parāda joprojām arī pēc domes priekšsēdētāja atstādināšanas savu nespēju lemt ar savām galvām un lemt atbildīgi. Līdz ar to es personīgi arī atbalstu Rēzeknes domes kopumā atlaišanu. Daudz jautā, nu bet vai opozīcija nu patiešām ir jāatlaišo, jo viņi nav vainīgi, viņi taču tā kā mēģina kaut ko darīt. Rosināja savu laiku arī domes priekšsēdētāja atstādināšanu, atlaišanu, tomēr domes vairākums, protams, to neatbalsīja. Te ir līdzība kolēģi ar 2011. Gada Saeimas atlaišanu. Toreiz ne visa Saeima balsoja pret Šlesara kunga izdošanu kriminālu vajāšanai. Daļa balsoja par, bet atlaista tika visa Saeima. Gan tie, kas balsoja par, gan tie, kas balsoja pret. Ja institūcija nespēja, kā jau teicu, pieņemt lēmumu, tad, nu, attiecīgi, šajā gadījumā Rēzeknes doma, manuprāt, ir atlaižama visa. Man ir jāatgādina, ka 2023. Gads ir bija, nu, pagāja lielā mērā Rēzeknes valsts pilsētas zīmē, jo ar gan apskaužamu regularitāti mēs plašsaziņas līdzekļos varējām lasīt par vienu vai otru nebūšanu Rēzeknes pilsētā. Un godīgi sakot, man pašam bija grūti aizvien skaidroties, ka tā nav visas Rēzeknes pilsētas vaina, bet kā jau teicu, tā ir atsevišķu personāžu vaina. Un jāatgādina, ka 2023. Gada budžets jau sākotnēji tika sastādīts neatbilstoši faktiskajām izmaksām, kas jau gada vidū radīja finanšu iztrūkumu pašvaldības budžetā. Uz to norādīja arī ministrijas pārstāvi. Jau tad bija jāpieņem sāpīgi lēmumi, tika jāatlaiž darbinieki, bija jāsamazina sociālās aktivitātes, iniciatīvas, un jau tad domes vadība pati vēlējās un aicināja, lai doma tiktu atlaista. Sistemātiski neieradās uz sēdēm, tieši lai pātrinātu un viņuprāt izdarītu tādu viltīgu gājienu, saorganizētu ārkārtas vēlēšanas un ātrāk atkal apsaistos tajās pašos krēslos un, kā saka, turpinātu valdīt mūžīgi. Ja negluži mūžīgi, tad nākamos vēl 5 gadus līdz nākamajām vēlēšanām. Kā to paredz pagaidām likums, bet tāpēc mēs šodien skatām šo likuma projektu un nākamo kopā. 2024. Gada budžets arī tika pieņemts ar vilcināšanos, ar bezkaunīgu vilcināšanos, es atļaušos teikt. Uz papīra tas it kā bija sabalansēts, bet faktiski jau šobrīd redzamas ir problēmas. Un jo ilgāk mēs teorētiski vilktu šo garo stāstu, kā jau teicu, kurš sākās jau pirms 15 gadiem, jo grūtākā finanšu situācijā nonāk pašvaldība, jo grūtākā situācijā nonāk pilsētas iedzīvotāji. Man no personīgās pieredzes jāsaka, es zinu daudzus par šiem gadiem, kas vienkārši aizbrauca no pilsētas, cilvēki, kas varētu ar savu ekspertīzi, ar savām zināšanām dot ieguldījumu gan Rēzeknes pilsētas attīstībā, gan visas Latgales reģiona attīstībā, viņi neredzēja gadiem, kā teicu, vairāk nekā gadu desmitu, neredzēja cerību, ka var pilsētā kaut kas mainīties. Tāpēc šis lēmums, arī ņemot vērā, kā jau teicu, iepriekšējā gada notikumus, kad Sprindžuka kungs iesāka, Bērziņas kundze pabeidza ministra atstādināšanu, bet pēc tam bija tāda kā pauze, un gan domes deputāti, gan Rēzeknes iedzīvotāji tā kā bija neizpratnē, vai tiešām tā arī tas paliks, vai atkal netiks tas Gordija mezglis pārcirts līdz galam, vai tiešām atkal nu kā cilvēki un politiskajiem procesiem sekojošie aktīvisti seko, vai tiešām tur atkal nebūs kaut kāds korupcijas risks iezadzies, jo mēs šobrīd redzam, ka Knaps ir uzsācis kriminālu procesus pret iepriekšējo domes priekšsēdētāju par īpašumu slēpšanu. Es jau šodien žurnālistiem nu, atklāju, ka man tā informācija ir tāda, ka tie īpašumi ir daudz, daudz lielākā apmērā. Es to nevaru pagaidām pierādīt, bet es ceru, ka turpinās darbu korupcijas novēršanas birojas un citas iestādes. Tie aprēķini, ko man stāsta, tie ir 7 miljoni. 7 miljoni eiro, ko iepriekšējais domes priekšsēdētājs ar savu un savas ģimenes un locekļu un ģimenei piederošu uzņēmumu starpniecību ir faktiski sagrāvuši, faktiski aplaupījuši Rēzeknes pašvaldības budžetu un tādā veidā apzaguši arī rēzekniešus. Arguments, ko es dzirdu arī no cilvēkiem, kas atbalsta Rēzeknes domes atlaišanu par tiem pārvaldniekiem. Nu, vai tad viņiem algas nav nedaudz, tā kā par lielu? Man ir lūgums, droši vien, ka ministrijai un sareikināt šos pašreizējos, šo pašreizējo paredzēto pārvaldnieku algas summu, jo man tāda aizdoma, ka tā ir aptuveni tāda pati, kā šobrīd tiek Rēzeknes budžets tērē priekšsēdētāju vietnieku un domes deputātu atalgojumam ministram man ir labo, ka tā ir esot pat mazāka. Līdz ar to arī sabiedrībai tas ir svarīgi, to svarīgi izskaidrot, ka šī summa, kas tiks tērēta pārvaldnieku atalgošanai, būs mazāka. Varbūt nebūtiski, bet tomēr mazāka nekā šobrīd saņem domes vadība. Kā priekšlikums, kas izskanēja runājot ar rēzekniešiem, var būt, ņemot situāciju, ka Rēzeknei šā kā tā būs nepieciešama arī balsts budžeta atbalsts atsevišķu problēmu risināšanai, varbūt arī šo pārvaldnieku atalgojumu varētu veikt nevis no Rēzeknes pašvaldības budžeta, bet no valsts budžeta. Tas būtu pozitīvs žests, ja valsts šajā gadījumā Saima iesaistās pašvaldības darba normalizēšanā, tad arī valsts uzņemās šo labo gribu un šos atlikušos mēnešus līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām arī, tā teikt, sedz šo pārvaldnieku darbu. Tas ir kā variants. Es aicinu to apsvērt. Un, kolēģi, pie reizes es gribu arī pateikt, ka es atbalstu arī nākamo likumprojektu, kas ļoti cieši saistīts ar šo, kur ir paredzēts pašvaldību domes vēlēšanu likumā veikt izmaiņas un pašreiz paredzēto 9 mēnešu periodu pagarināt atkarībā no tā, no situācijas un ļaut ieceltajiem pārvaldniekiem darboties nedaudz ilgāk par dažiem šajā gadījumā, par dažiem mēnešiem ilgāk nekā likumā pašreiz ir nostiprinātie 9 mēneši. Un kolēģi, es zinu, ka daži saka, nu varbūt tas nav gluži atbilstoši, jo tas varbūt var attiekties uz citām pašvaldībām, kuras varbūt nebūs tik daudz sagrēkojušās pret saviem iedzīvotājiem un pret likumu, kā to izdarījusi iepriekšējā domes priekšsēdētāja vadītā dome. Tomēr es atgādinu, kolēģi, ka Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldība faktiski ir novesta līdz bankrota līmenim, līdz bankrota situācijai, un stabilizācijas process, kas šobrīd man līdz galam nav skaidrs, viņš īsti tā kā nav sākts, bet ir stabilizācijas komisija, kas pēc būtības ar dažādiem juridiskajiem formulējumiem, mana skatu punkta ir viens un tas pats. Respektīvi, ja pašvaldība ir jāveic šīs stabilizācijas darbības, lai sektu parādus uzņēmējiem, kas gaida savu izdevumu sekšanu, ja pašvaldībai ir nepieciešams papildus finansējums arī no valsts atbalsts savu tekošo funkciju izpildīšanai, tad varbūt arī šis termiņš
ir loģiski pamatojums, ka tas var būt garāks. Tāpēc, kolēģi, savā vārdā un faktiski arī apvienotā saraksta vārdā aicinu atbalstīt gan šo, gan nākamo likumprojektu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Artūram Butānam.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Vai ir kāds gadījums, kur prokrieviskā partija ir vadījusi Latvijā kādu pašvaldību un nav bijis korupcijas skandāla? Atgādiniet, es tādu gadījumu neatceros. Vai tā nav kļuvusi par vienādības zīmi jau, ka vietējie cari var uzdzīvot, korupcijas skandāli mums to pierāda, uzdzīvot uz vietējo iedzīvotāju rēķina, kavēt viņu valstiskumu apziņu un kavēt arī pašvaldības attīstību. Šeit jau ministrijas pārstāvji minēja to juridisko pamatojumu, es nemēģināšu to neapšaubīt, nepapildināt, vien vēlos pasvītrot uz to kopējo kontekstu. Kas tad ir šīs amatpersonas? Un kas tad ir šie, kas vada Rēzeknes pašvaldību, nu, arī Daugavpils pašvaldību? Ja? Mēs varam, es varu atgādināt, tā ir persona, kas balsojusi par divvalodību referendumā, par gribējis grozīt satversmi, nostiprinot krievu valodu. Tās ir amatpersonas, kurām ir grūti pateikt, kas ir vainīgs pie Krievijas iebrukuma Ukrainā, kura pusi viņiem grūti pateikt, kam pieder Krīma. Ja? Un to neņemt vērā, man liekas, būtu absurdi. Tāpēc jebkurš veids, jebkurš likumprojekts, kurš mīkstina šo prokrievisko un ar augstu kolaboracionismu līmeni esošo politiķu pozīcijas, Nacionāla apvienība šādus centienus atbalstīs un atbalstīs arī šodien sagatavoto likumprojektu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātē Lēlē Rasimai.
Kolēģi un kolēģis, es esmu no Rēzeknes un kādu laiku pirms darba Saeimā es arī biju Rēzeknes valsts pilsētas domes deputāte. Jau pirms tam es sajūtu un arī strādājot domē un kļūstot par domes deputāti, arī krietni labāk iepazinu to, ko nozīmē Bartaševiča autoritatīvais vadības stils un viņa gadu gaitā ieviestā varas vertikāle. Ir jāapzinās, ka lai arī formāli šobrīd domes priekšsēdētājs ir Aleksejs Stecisu, tomēr noteikums Rēzeknē joprojām diktē un pašvaldību joprojām faktiski vada Bartaševičs. Bartaševičs un viņu atbalstošie deputāti ir nolaiduši Rēzekni un noveduši to pie bankrata sliekšņa. Pilsēta ir uzņēmusies milzīgus aizņēmumus, nespēja sekt esošos maksājumus, ir uzsākusi projektus, kuros vajadzīgi būtiski pašvaldības finanšu līdzekļi. Un tāpat laikā plāno arvien jaunus un jaunus aizņēmumus un projektus. Ilustrējot, vai mēs varam iedomāties situāciju, kur cilvēks, kurš jau ir ar milzīgiem kredītiem, kurš jau nespēja nodrošināt savu ikdienas tēriņus un, piemēram, apmaksāt rēķinus, aiziet uz banku un saka, dodiet man vēl jaunu kredītu, es vēlos jaunu televizoru. Rēzeknes gadījumā ir tieši šādi. Bartaševičs uzskata, ka valstī ir pienākums viņam piešķirt arvien jaunus un jaunus aizņēmumus jaunu celtniecības projektu realizēšanai. Tas ir vienkārši absurdi. Te gan vēlos izmantot iespēju un atgādināt, ka nav noslēpums viņa sievai un brālim pieder būvniecības firma, kura arī bieži dabū savu jaunus darbus tieši caur pašvaldības iepirkumiem. Arī nu jau bēdīgi slavenajā spā gadījumā, kurš jau ir pabeigts, taču joprojām meklē investoru, to neizdodas atrast. Bartaševičs izvēlējās uzņemties šo milzīgo risku un būvēt elitāru ēku, kas nepavisam nav pašvaldības funkcija. Šobrīd redzam, ka tuvākajā laikā pašvaldībai var pietrūkt finanšu līdzekļu pašvaldības pamatfunkciju veikšanai un administrācijas darba nodrošināšanai. Mēs atceramies to nihilistisko attieksmi, kas sekoja pēc Bartaševiča atstādināšanas, kad gan viņš pats, gan viņa deputāti atteicās pildīt savus darba pienākumus un nenāca uz sēdēm. Mēs atceramies aizdomīgās slimības lapas, kad Bartaševičs un vēl vairāki deputāti pēkšņi saslima, bet tad tikpat pēkšņi arī izveseļojās. Deputāts, kurš ir basketbola treneris, jau nākošajā dienā bija darbā basketbola spēlē un pildīja savus trenera pienākumus. Savukārt Bartaševičs jau aiznākamajā dienā piedalījās 18. novembra svinīgajā pasākumā ārā augstumā. Visi šie deputāti nenāca uz sēdēm un sabotēja domes darbu ar vienu mērķi, lai panāktu domes atlaišanu un jaunas ārkārtas vēlēšanas. Saima pēc tam grozīja likumu un lēma, ka dome var turpināt darbu arī mazākā sastāvā, ar mazāku kvorumu. Un tas toreiz viņa taktiku mainīja, un viņa atsāka apmeklēt sēdes. Taču pēc tam sekoja vēl virkne darbību, kas bija apzināti kaisnieciska rīcība no viņu puses un būtiski iedragāja Rēdzeknes un Rēdzekniešu nākotni. Mēs atceramies, kā ministru kabinets apstiprināja 5 miljonu aizdevumu Rēdzeknes pašvaldībai, lai tā varētu sekt iekavētos maksājumus. Dome šo iespēju neizmantoja, pārkāpjot likumu un nepieņemot budžetu tā likumā noteiktajā termiņā, tad pieņemot budžetu, kurā daudz pozīcijas iekļautas nepamatoti un neizpildot arī citus nosacījumus. Mēs atceramies arī valsts kontroles revīzijā atklātos pārkāpumus. Gan to, ka 2023. gada apstiprinātais budžets bija bez izdevumiem un resursiem to sekšanai vismaz 3 mēnešiem, neieplānojot vismaz 8,68 miljonus eiro. Gan to, ka pārskatā nav uzrādītas iespējamās saistības 13,7 miljonu eiro apmērā. Gan to, ka notika manipulācijas ar sadārdzinātiem apkuras tarifiem, kas divkārši pārsniedza reālās izmaksas un rezultējās ar to, ka no valsts nepamatoti tika izmaksāts atbalsts 4,5 miljonu eiro apjomā un citus pārkāpumus. Kolēģi, mēs visi vēlamies, lai Rēzeknē šādi pārkāpumi neatkārtotos. Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu konceptuāli un vēlos, lai komisijā nākošajās lasījumos detalizēti izvērtē šo likumprojektu, tai skaitā arī izdiskutējot strīdīgos juridiskos aspektus, par ko ziņojas Saimas juridiskais birojs. Aicinu vēlreiz atbalstīt šī likumprojekta tālāko virzību. Paldies!
Paldies! Kolēģi, pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Tātad, cienījamie kolēģi, veseli 19 nav reģistrējušies. Skaidrīta Ābrama nav, Raimonds Bergmans nav, Gundars Daudz nav, Raivis Zinters nav, Jānis Grasbergs nav, Zanda Kalniņa Lukaševice nav, Rihards Kols ir, Līga Kozlovska nav, Kristaps Krištopēns ir, Andris Kulbergs nav, Nataļa Marčenko-Jotko nav, Valdis Moslovskis nav, Ināra Mūrniece nav, Ramona Petrāviča nav, Jānis Reiris nav, Aleksejs Rosļikovs nav, Dīdis Šmits nav, Algita Zariņa Stūra nav un Edgars Zelderis ir. Paldies, tas arī viss.
Kolēģi, pārtraukums līdz 15.30.